Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutim për situatën në Kosovë. Afro 50.000 vetë konsiderohet se janë larguar nga Kosova gjatë valës së imigrimeve ilegale. Duke u shprehur për një komision të krijuar për shqyrtimin e mundësisë së faljes së borxheve në Kosovë, ministri i financave Abdullah Hoti thotë:
"Është herë të përgjigjem me këtë. Ato që e di më është se ky komision do të shqyrtojë dhe do të sjellë në qeveri propozimin për faljen e borxheve, të gjitha borxheve të bizneseve dhe qytetarëve ndaj shtetit."
PTK i paguan deri në 7 milion euro Telekomit të Monakos. Kodi për Kosovën është diskutuar edhe në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Bashkimi Evropian thotë se dialogu në nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të fillojë më nënt shkurt. Gjatë këtij programi, sot e premte 6 të shkurt të 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët e qeveritar në Ukrainë dhe separatistët prorus raportohet se janë pajtuar për një armpushim të shkurtër humanitar rreth qytetit lindor dhe Balceve. Papa Francesc do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 24 shtator. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afro 500 shtetas të Kosovës së çdo ditë arrin në Subotisë të Vojvodinës, pre nga ia mësyejnë në kalimit të kufirit të Serbisë me Hungarinë. Migrimet ilegale janë bërë ndër shqetësimet kryesore në Kosovë kohët e fundit. Presidenti Atifete Jahjaga i ka vizituar Vushtrinë dhe Ferizajn, dy nga komunat ku ka ikje më masive, dhe u ka bërë thirrje banorëve që të mos e braktisin vendin, pasi migrimi nuk është zgjidhje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një punonjëse kujdestare në stacionin e autobusëve në Subotici, Jelica Nikolić, rrëfen se në fillim kishte kryesisht të rinj që merrnin rrugën e mërgimit, kurse kohët e fundit kjo ka ndryshuar.
Po u početku su to bili maho mladići koji su bili tako nek do 30-ta godina.
Në fillim kanë qenë të rinj, kryesisht rreth të 30-tave, por në 10 ditët e fundit vijnë kryesisht familje me foshnje e fëmijë 3 apo 4 vjeç, janë familje të tëra që vijnë, rrëfen Jelica Nikolić. Aty shihen të rinj me çanta krahu që bisedojnë me shoferët. Transporti i parë përfshin shumën prej 20 apo 30 eurove deri te një vend tjetër, ku më pas i presin grupe të tjera që në shkëmbim të parave i orientojnë ata për në kufirin me Hungarinë.
Ne mora shuaf se do mund biasni za gde.
Të ofrojnë transport dhe as nuk të pyesin për ku nga se din. Transporti kushton 30 euro të lënë tek një pizzeri, ka rrëfyer ky qytetar nga Kosova. Ky lokal për të cilin flasin emigrantët ndodhet në Palestinë, një vend i njohur si destinacion turistik që ndodhet 10 kilometra larg Hungarisë, por ky nuk është vendi vetëm ku dërgohen këta njerëz, pasi që ka edhe destinacione tjera që shpijin drejt Hungarisë. Përgjatë rrugës kryesore në Paleç shihen disa dhjetra njerëz me valigje në duar, e kur i pyet se ku po shkojnë, kryesisht merr përgjigje të çuditshme.
Po ne znam, ka sir, sa më shtesë mi videli prima televizio, se ina që nikako vezën, ne znam.
Nuk e di, sikur se edhe të tjerët, dim vetëm atë që kemi parë në televizor, zim tjetër, të shojmë. Ndoshta dikush do të na tregoj se në cilin drejtim të shkojmë, thot një qytetar që kishte marrë rrugën e mërgimit pa e ditur se ku po shkon. Duke parë sa alarmant është bërë muajt e fundit migrimi ilegal, institucionet e Kosovës në bashkëpunim edhe me vendet e bashkimit evropian, po paralajmërojnë në shtrëngim masash. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar sot dy prej komunave më tepër të braktisura, Vushtrinë dhe Ferizajn. Jahjaga e shoqëruar nga kryetari komunës së Vushtrisë, Bajram Mulaku, bashkë biseduan me qytetarët, të cilët kishin shumë shqetësime e mesazhe për presidentin. Ajo përpiqej të krijonte një atmosferë tjetër dhe me fjalimin e saj të sensibilizonte njerëzit që ikja nuk ishte zgjidhje.
Javën e ardhshme ne do të bëjmë 7 vjet që jemi shtet i pavarur. Jam këto sfida, jam me juve për të gjitha këto brenga dhe shqetësime, janë edhe shqetësimet e mia. Por shqetësimi më i madh për neve është ikja qytetarëve tan, që ju nuk duhet me ik. Ju duhet me qëndru këtu së bashku me neve.
Interesimi për të biseduar me presidentin dhe kryetarin e komunës ishte evident, ende pa përfunduar njëri ndërhynte tjetri qytetar, duke u munduar të tregoj për hallet. Punësi Shahin Varfrin e humbjen e shpresës dhe në fund si zgjidhje të përmendej ikja nga Kosova.
Pa pishinim çfarë gjendje katastrofale në komunën e Vushtrisë. Çfarë fukaralloki ka këtu? Trit shkuan. Çka na vjen neve merr do kur trit të shkuan. Qeveria nuk merr sen dy jetë. Propozojshi 200.000 vendet punës. Ku janë ato vendet punës?
Një hall të ngjashëm kishte edhe një banor tjetër i kësaj komune, i cili tregonte se tashmë kishte vendosur që të merr rrugën e mërgimit.
Punën më ka duft me long për me morë rrugën e migrimit mas 53 vjetë. Çfarë gjendje kjo? Puna keni prujë? Ku është vota juën?
Disa kundër argumente me fjalimet dhe shqetësimet e qytetarëve kishte kryetari i Vushtrisë Bajram Mulaku, duke u thënë atyre se kohët e fundit komuna ka subvencionuar bujqësinë dhe ata që duan të punojnë tokën mund të ndërtojnë një jetë të mirë edhe në këtë komunë.
Në rrethona shumë më vështira që na qëndruan në Kosovë, në orë Kosovë dhe atëherë kur na kanë qitë me dhomë se Vushtrinë tash.
Por ende pa përfunduar fjalën kryetari Mulaku ndërhyn një qytetar tjetër i cili kishte edhe një pyetje për të, por edhe shumë hallë për të treguar.
Në ashtimin punë, që unë sot së fëshkoj, njësë në kompost më vendos, unë nuk fëshkoj.
Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta, por flasin për mira persona që kanë marrë rrugën e mërgimit. Si pasojë, edhe mbi 5.000 nxënës kanë braktisur tashmë shkollat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se dialogu i nivelit të lartë ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë më nën të shkurt. Federica Mogherini, shefe e politikës së jashtme të BE-s, do ta lehtësoj takimin dhe ka ftuar kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel të hënën e ardhshme, thuhet në njoftimin e Bashkimit Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në sedinë e Bashkimit Evropian është konfirmuar sot se të hënën do të zhvillohet takimi i parë i nivelit të lartë në kuadër të dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, prej kur janë formuar institucionet të reja si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në një komunikat të lëshuar për shtyp. Do të jetë kështu takimi i parë i kryeministrit të ri të Kosovës Isa Mustafa me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, por edhe takimi i parë si lehtësues e dialogut në nivel të lartë i përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Në sedinë e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të saktojnë se cilat do të jenë temat kryesore të këtij takimi, por është thënë se do të bisedohet për të gjitha të arriturat e deritashme, si dhe për implementimin e deritashëm të pjesëve të marrëveshjes që ishin arritur më parë gjatë këtij dialogu. Bashkimi Evropian vazhdon të insistojë se të dyja palët duhet të bëjnë